Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji septembarski petak među ostalim možete čuti šta Barbara Haig kaže na tvrdnju da su zapadne sile pogriješile intervencijom u Iraku i Libiji, na primjer.
The West and certainly the United States.
Zapad, u tom kontekstu i Sjedinjene Američke Države, naginju kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagledaju dugoročne posljedice.
Siniša Bjeković iz ureda ombudsmana odgovara na raširenu tezu u Crnoj Gori da se među izbjeglicama sa istoka kriju teroristi.
Da li su oni imali neko drugo rješenje? Da li su oni zaista ovdje došli vođeni nekom tajnom rukom koja treba da uništi, ne znam, evropsko tlo ili da ne... Ne, vjerujte. Oni samo bježe od straha jer tamo odakle dolaze nema života bez straha.
Redukcije vode u Sarajevu, nadležni u preduzeću pravdaju sušama, a portparol te firme još dodaje.
I ako bude, znači, padavina, to neće obustaviti noćne redukcije koje se obavljaju već drugi niz godina. Je stara dotrajala vodovodna mreža i svi prateći objekti vodovodnog sistema.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zapad naginje kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagleda dugoročne posljedice, kazala je za Radio Slobodna Evropa Barbara Haig, potpredsjednica Nacionalne zadužbine za demokratiju u Vašingtonu. U razgovoru s Draganom Štavljaninom Haigova je komentirala procjenu da je u aktuelnoj izbjegličkoj krizi Evropa odreagovala i izdala svoje sopstvene principe zasnovane na demokratskim vrijednostima.
This is a kind of reflection of wider crisis.
Izbjeglička kriza je očito refleksija šire krize na Bliskom istoku. Mnogi smatraju da Evropa nije reagovala na evropski način, odnosno u skladu sa demokratskim vrijednostima koje čine srž projekta Unije.
I think it is a crisis and it's a very...
Riječ je o velikom izazovu za Evropsku uniju da nastupi sa jedinstvenom strategijom kao i testu njene privrženosti demokratiji, ljudskim pravima i elementarnoj ljudskoj pristojnosti. Nadam se da će Evropska unija uspjeti da reaguje efikasno i u skladu sa temeljnim principima na kojima počiva. Ako se osvrnemo na uzroke ove krize koja je dovela do egzodusa izbjeglica, uvijek se pojavljuje problem poštovanja demokratskih vrijednosti.
There are issues about democracy and principles.
O islamskoj državi koja se pojavila pre više od godinu dana u senci rata u Siriji. Ona kontroliše trećinu Sirije, delovi Iraka, čija se armija raspala pred naletom ekstremista, iako su je SAD obučavale i opremile najmodernijim naoružanjem. U međuvremenu, uprkos vazdušnim udarima međunarodne koalicije i operacijama kurskih i šijskih snaga na terenu, ISIS čak osvaja nova područja, pre svega u Siriji.
Well, I think the general situation in Syria has a lot to...
Situacija u Siriji je u mnogo čemu refleksija sukoba šita i sunita u regionu i raznih sektaških savezništava koje su uspostavljena, da ne govorimo o uticaju spoljašnjih aktera kao što je Rusija. ISIS je zauzeo dijelove Iraka zbog nedjelotvornosti državnih institucija. U Siriji je iskoristio ratnu situaciju. Dio problema u Iraku je uticaj Irana, što je dovelo čak do razdora i u samoj šiitskoj zajednici, kao i do izolacije i represije protiv Kurda, a naročito Sunita. Haotično stanje u iračkoj armiji je refleksija sektaškog vladanja zemljom. U vojsci je odnio prevagu sistem političkog pokroviteljstva nad principom sposobnosti, tako da su mnogi sposobni oficiri otpušteni. Istovremeno, korupcija je uzela maha, što potvrđuje i podatak o velikom broju nepostojećih vojnika, oko 50.000 koji su primali platu. To su sve razlozi zašto se iračka armija urušila pred naletom ISIS-a.
Ghost soldiers and everything, so that's part of the reason why they crumbled.
Situacija u Iraku je haotična i 12 godina nakon pada Sadama Huseina. Slično je i stanje u Libiji posle zbacivanja Muammar el-Gaddafija. Nema sumnje da su obojica bili diktatori. Međutim, kako komentarišete kritike da je strategija Zapada bila kratkovida bez uzimanja u obzir kakve će biti posljedice, pa je umjesto napretka stanje u ove dve zemlje anarhično sa sve većim uticajem ekstremista, tako da je ne samo ugrožena demokratija, nego i životi ljudi?
No, I think that's right. I think that the West and certainly the United States have a tendency to have very short-term...
To je tačno. Zapad, u tom kontekstu i Sjedinjene Američke Države, naginju kratkoročnim potezima bez istrajnosti i spremnosti da sagledaju dugoročne posljedice. Istovremeno javno mijenje je sklono da se brzo okreće drugim pitanjima i protiv je trajnijeg involviranja svojih zemalja u operacijama na kriznim područjima širom svijeta. Ne ulazeći u debatu koja traje i do današnjih dana, da li je trebalo intervenisati u Iraku 2003. nema sumnje da kada su se američke snage povukle, ostavljen je bezvrijednosni vakum koji su popunili i iskoristili najgori elementi i namjere, što je u posljednjih nekoliko godina nanijelo ogromnu štetu. Što se tiče Libije, Sjedinjene Države su smatrale da nakon pada Gaddafija treba prepustiti Evropljanima da imaju ključnu riječ u tranziciji u ovoj zemlji. Međutim, resursi koje obezbijedila Evropska unija za oporavak Libije, a potom i izgradnju institucija, očito nisu bili dovoljni. Nema sumnje da je bila potrebna veća posvećenost Zapada da bi se uspjelo u demokratskoj tranziciji ovih zemalja. Naravno, teško je procijeniti šta bi bilo da je Zapad ostao po strani i ovi diktatori i dalje vladali. Saddam Hussein je bio saveznik Sjedinjenih Država tokom dugotrajnog rata Iraka i Irana koji je bio poguban za obje zemlje. Međutim, nakon toga izvršio je invaziju Kuvajta u nastojanju da uzme dio njegove teritorije. Dakle, velika je nepoznanica i nema garancija da ako ne preduzmete akciju protiv diktatora, on neće povući neki opasan potez i ugroziti mir i stabilnost u okruženju.
Situacija u Ukrajini je trenutno u senci izbjegličke krize, međutim problemi u ovoj zemlji nisu rešeni, može se govoriti o nekoj vrsti zamrznutog sukoba. Zapad je uveo ekonomske sankcije Rusiji koje svakako pogađaju njenu ekonomiju, no stiče se utisak da Putin nije previše impresioniran kaznenim merama SAD i Evropske unije. Pominju se različita rješenja kao što su neutralnost Ukrajine tako što bi bila tampon zona između Rusije i Zapada.
Neprihvatljivo je da neko dođe sa strane i otme dio teritorije suverene zemlje. To je veliki problem, ali se on ne može rješavati tako što ćemo odustajati od ključnih principa na kojima počiva međunarodni poredak, bezvrijednosna arhitektura i univerzalne vrijednosti. Oni su i stvoreni da bi se spriječili ovakvi jednostrani potezi, sačuvao mir i građani od tiranije. Ukoliko međunarodna zajednica dozvoljava da se kompromituju ove vrijednosti, kao što se to dešava sada u Siriji, onda zemlje poput Rusije koriste takvu situaciju što dovodi do prave krize.
And that's a real crisis.
Moskva reaguje na te kritike stavom da se retorikom o demokratiji zapravo prikriva prava namjera Zapada, odnosno NATO-a, da se proširi do granice Rusije i zaokružje.
Najprije Ukrajina kao nezavisna država ima pravo da uđe u NATO ako to želi. I to je pitanje odavno riješeno kada je priznata njena samostalnost. Bez obzira da li to Rusija doživljava kao prijetnju sve dok je Ukrajina i NATO ne ugrožavaju bilo kojim potezom, ona nema pravo da reaguje uzimanjem dijela teritorije druge suverene zemlje.
Situacija na Balkanu je veoma krhka uprkos izvesnog napretka pre svega u pregovorima Beograda i Prištine. Međutim, tenzije oko obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici i operaciju Oluja u Hrvatskoj ili sada oko izbjegličke krize pokazuju kako se lako ustalasuju nacionalističke strasti, što je prepreka istinskim promjenama. Mediji na Balkanu su izloženi različitim pritiscima vlasti i oglašivača. Vaša organizacija je među retkima koja i dalje podržava razne projekte na Balkanu u cilju jačanja demokratije. Stiče se utisak da su SAD prerano napustile ovu regiju prepuštajući je Evropskoj uniji.
That's the second time that's come up in this discussion, isn't it, that the US left too soon and
čini mi se da po drugi put tokom ovog razgovora pominjemo da su se Sjedinjene Države prerano povukle iz određene regije. Balkanu će vjerovatno biti potrebna još jedna generacija da bi se prevazišla traumatična prošlost. To nije neuobičajeno u takvim situacijama, ali je zabrinjavajuće. Mislim na stanje u Makedoniji, Bosna i Hercegovina je u škripcu. Ako ništa drugo, ne vodi se rat. Ali kao što sam rekla, treba da prođe još mnogo vremena da bi nove generacije mogle da se otrgnu od teškog nasljeđa prošlosti i okolja. preokren u budućnosti. I dalje je veoma lako iskoristiti rovitu situaciju za podsticanje nacionalnih sentimenata i podozrenja prema drugim etničkim zajednicama, mislim i na odnose Srbije i Kosova. To znači da međunarodna zajednica nije dovoljno učinila i da mora više da se angažuje. Naravno, u svijetu ima mnogo kriznih tačaka i zapadne zemlje ne mogu reagovati istovremeno u svim tim problematičnim situacijama. Međutim, ovdje na evropskom kontinentu suočavamo se sa veoma krhkom situacijom na Balkanu i Ukrajini. Stoga međunarodna zajednica mora da radi na jačanju bezbjednosti, razvoju institucija i demokratske kontrole u tim zemljama.
Right in the middle of Europe, whether it's Ukraine or the Balkans, there are a lot of vulnerabilities and there need to be a lot of ways to reinforce the security countries that don't have strong institutions of governance and checks and balances.
Čuli ste Barbaru Haig, s kojom je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini možete potražiti na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora nije za sada zahvaćena izbjegličkim valom, ali je istim povodom održan panel čiji učesnici su raspravljali o tome kako se država sprema na mogućnost dolaska ljudi sa istoka. Na istom je skupu konstatovano da pojedini domaći mediji o izbjegličkoj krizi ili izvještavaju šturo ili senzacionalistički. Detalje ima Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore procjenjuje da je moguće da zbog situacije na granici Srbije i Mađarske određeni broj migranata i izbjeglica izabere put preko Albanije, Kosova i Crne Gore i tim povodom država priprema kapacitete za eventualni priliv do 2000 migranata i izbjeglica dnevno. No prema informacijama međunarodnih organizacija u Crnoj Gori za sada nema informacija ili nagovještaja da će talas izbjeglica krenuti preko Crne Gore. Aleksandar Čađanović iz UNHCR-a smatra da Crna Gora koliko god se dobro pripremala za mogući dolazak izbjeglica nije spremna, bar ne za njihov masovniji priliv.
Sad, da li može Crna Gora da odgovori tome? Ja ću vam decidno reći da ne može. Kao što ne može ni Srbija, ni Makedonija, ni Grčka, ni Mađarska, ni Hrvatska, iz prostog razloga što je sistem izbjeglički ili sistem azila zamišljen ili baziran na međunarodnoj solidarnosti i humanitarnom pravu. Dakle, vi, ako sve države ne raspodile teret, nema te države. Možda može Njemačka.
Država je formirala operativni tim za tretman i zbrinjavanje izbjeglica, odredila lokacije njihovog ulaska u Crnu Goru i izlaska, budući da su njihova krajnja destinacija zemlje Evropske unije, prije svih Njemačka. Direktor uprave za izbjeglice i azilante i predsjednik operativnog tima za sistem azila na nivou Crne Gore, Željko Šofranac, kaže da su spremni za brzo reagovanje, a o mogućim rutama ulaska i izlaska izbjeglica iz Crne Gore kaže:
većinom planiramo da će to ići od Albanije, recimo prema Crnoj Gori i Bosni, Hrvatskoj i Srbiji. Ali postoji mogućnost da dođu i Srbiju, jer kad se prepuni to, znate, onda postoji mogućnost čak da ovaj ulazni naš dio koji ga sad predviđamo postane u jednom momentu izlazni. A evo zašto? Iz razloga toga što bi ulazili u Crnu Goru, tim putem ulazili u Albaniju i išli prema Italiji. Čak i ta varijanta postoji. To su sve varijante koje u jednom momentu zbog zatvaranja granica mogu da budu u igri.
Trenutno se na Balkanu nalazi nekoliko stotina hiljada izbjeglica iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja, prije svega Sirije i Iraka. Većina njih pokušava da kroz Hrvatsku uđe u Sloveniju i Mađarsku kako bi stigli do Njemačke i tamo zatražili azil, nakon što je Budimpešta naložila zatvaranje graničnih prelaza ka Srbiji. Učesnici prvog panela o izbjegličkoj krizi ukazali su da je jako važno zaštititi ljudska prava izbjeglica koje bi se eventualno našle na teritoriji Crne Gore. Tu je veoma važna uloga medija, koji međutim u pojedinim slučajevima podgrijavaju predrasude o izbjeglicama, među kojima je najbezočnija ona da se među njima kriju teroristi koji su u Europu stigli po zadatku. Predstavnik kancelarije ombudsmana Siniša Bijaković:
ali su oni imali neko drugo rješenje? Da li su oni zaista ovdje došli vođeni nekom tajnom rukom koja treba da uništi, ne znam, evropsko tlo ili da ne, vjerujte. Oni samo bježe, ne ovdje, kako su rekli, ne zbog toga, zbog boljeg života. Bježe od straha, jer tamo odakle dolaze, nema života bez straha.
Znači, i to je problem. Vrijedi ništa.
Pa vrijedi život, ali ga oni žive, nema ga bez straha. I to je ono što ih tjera ovdje. Ti ljudi su jučer imali sve, ne možete zaboraviti. Srušio se jedan sistem kao što je kod nas srušio.
Otkada je prvi veći talas izbjeglica iz Sirije i Iraka stigao na granicu Makedonije, a kasnije se domogao Srbije i dalje do Mađarske, u domaćim medijima nije organizovana niti jedna javna debata na temu koja zaokuplja pažnju ne samo Europe, nego i cijelog svijeta. Domaći mediji o krizi izvještavaju na nivou brojki i popunjavanja vijesti iz svijeta, a dešava se da u svemu ima i senzacionalizma i podgrijavanja predrasuda o izbjeglicama. Marija Vuksanović iz Sedema kaže da crnogorski građani moraju da budu na pravi način informisani o potrebi da se izbjeglicama pomogne, kao i o njihovim pravima i tretmanu koji im treba obezbijediti.
U suprotnom, vrlo lako se može desiti da dezinformisani građani počnu da stvaraju potpuno druge stavove ili mišljenja koja nerijetko mogu da budu obojene i nekom ksenofobijom i rasizmom. Sa druge strane, čuli smo i neke optimistične ili možda manje optimistične prognoze, ali se vrlo lako može desiti da jedan značajan broj tih građana bude smješten u neko od lokalnih zajednica. Mi dakle ništa nismo uradili da pripremimo lokalno stanovništvo, da ih informišemo o tome šta su obaveze Crne Gore, da mi jesmo pristupili konvenciji, to je bila naša slobodna volja, ali to nosi sa sobom te i te i te obaveze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ustavni sud Srbije ocijenio je kako zakon koji je omogućio smanjenje penzija prošle godine nije u suprotnosti s ustavom države. Stoga nema ni osnova za pokretanje postupka pred najvišim sudom. Penzioneri Srbije najavljuju obraćanje sudu za ljudska prava u Strasburu sumnjajući u politički motiviranu odluku Ustavnog suda Srbije, priredila Branka Mihajlović.
Ustavni sud konstatuje da se zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzije ne dira u stečeno pravo na penziju, da je smanjivanje legitimno jer je motivisano stvaranjem uslova za redovnu isplatu, makar i u umanjenom iznosu, što je u opštem i javnom interesu. Mihajlo Miša Radović, predsjednik Beogradskog ogranka Udruženja sindikata penzionera, koji je podneo inicijativu o oceni ustavnosti zakona kojim je omogućeno prošlogodišnje smanjenje penzija, za Radio Slobodna Evropa najavljuje dalje korake, obraćanje sudu u Strasburu.
Ja mislim da tom odlukom je praktično urušen, ali apsolutno ustavni zakonski sistem ove zemlje i da imamo sada situaciju u kojoj sve može da se događa onako kako kaže veliki brat. I čitava priča je u stvari u tome da smo u eri bez zakonja i bez ustavnosti. Ovo je stvar koja pravno ne objašnjava stvari. Ovo je stvar političkog pamfleta.
Koji je naredni korak Udruženja sindikata penzionera?
Naš cilj je Strasbur. Ne zato što su Grci i Italijani to dobili na toj instanci, nego zbog toga što smo praktično došli u poziciju da nemamo drugi izbor. Za Strasbur će nam biti potrebne individualni zahtevi svakog pojedinca, a onda ćemo mi kolektivno se pojaviti tamo zbog toga što su ovdje ugrožena prava preko 700.000 penzionera starih lica.
Ustavni sud je, kako piše u obrazloženju na sajtu ove institucije, utvrdio da iz osporenog zakona sledi da se njime uvode interventne mere koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzijskog sistema, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu suda. Profesor prava Zoran Ivošević kaže da ova odluka Ustavnog suda nema uporište u najvišem pravnom aktu zemlje, jer odredbu interventni zakon Ustav ne poznaje.
Oni je nisu prihvatili zato što smatraju da se tim zakonom ne narušava Ustav. A ja bih rekao da se i to još kako narušava. Evo zašto. U članu 20 stav 2 tog Ustava piše da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može umanjivati. A pravo na socijalno osiguranje i penzijsko i invalidsko i tako dalje spada u red ljudskih prava, onda se ta prava ne mogu umanjivati. A ovaj zakon ih je umanjio.
Da li, gospodine Ivoševiću, vi ovu odluku čitate kao onda političku odluku Ustavnog suda?
Taj Ustavni sud je, nažalost, politizovan. I to nije prvi put. Sve učestalije pristižu takve odluke. A sem toga moram da vam kažem još jednu stvar. Mi smo potpisnici Evropske socijalne povelje, Saveta Evrope, a u toj povelji piše, a mi smo je ratifikovali, da se postojeći položaj socijalne sigurnosti stanovništva ne može umanjivati, nego se mora ili održavati ili postepeno povećavati.
Ustavni sud je ocenio da je značajno to što najveći broj penzionera nije obuhvaćen propisanim merama, jer se one ne odnose na penzionere čija je visina penzije do 25.000 dinara, kojih prema podacima koje je sud pribavio u Republici ima više od 750.000. Mihajlo Miša Radović kaže međutim da su i penzioneri kojima nisu smanjene penzije oštećeni, jer je realna vrednost njihovih primanja u međuvremenu smanjena. Posljedice svega toga su, kaže Radović,
povećanu smrtnost za isti period prošle godine u odnosu na ovaj. To je negde u Beogradu 25%, na nivou Srbije 22%. Ljudi nemaju pare za lekove. Suština je u tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine je smanjen, a porastao je izvoz. Stručnjaci tvrde da bi se ovaj pozitivni trend mogao nastaviti ako vlasti posvete više pažnje poljoprivredi. Prenos iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ukupan obim spoljno-trgovinske razmjene BiH za prvih šest mjeseci 2015. godine iznosio je 12 milijardi KM, što je za 189 miliona ili 1,6% više nego u istom periodu prošle godine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Proizvodi koji su najviše doprinijeli rastu izvoza u ovoj godini su goveđe meso, svježe i rashlađeno, termički obrađeno meso, posebno u Tursku, to je ta ključna naša izvozna destinacija, neki proizvodi iz metalne industrije, ali i izvoz koksa, mrkog uglja, treseta, ali i izvoz poljoprivrednih proizvoda uz standardno dobar rezultat industrije namještaja i namjenske industrije.
Da je porast izvoza mesa u Tursku najviše uticao na smanjenje deficita pokazuju i podaci spoljnotrgovinske komore BiH. Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem spoljnotrgovinske komore.
U Tursku u prošloj godini izvezli 141 milion 893 hiljade, a ove godine znači 232 miliona i 899 hiljada ili 82 miliona više u odnosu na prošlu godinu ili 64% naš izvoz je bio veći.
Poljoprivrednici međutim ne očekuju, barem za sada, značajniji porast izvoza mesa jer su kapaciteti domaćih proizvođača limitirani, a većina grla se uvozi iz zemalja okruženja te Češke i Rumunije i uglavnom su muzna grla. Ipak prostora za povećanje kapaciteta ima, smatra Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, koji kaže da treba razmišljati o planskom organizovanju ove vrste proizvodnje.
Na neki način odrediti nekakve stimulacije kako bi farmeri koji imaju muzna grla se opredijelili za ili kombinovani tip tipa simentalskog govečeta koje služi i za proizvodnju mesa i mlijeka, a sadašnje farme muznih krava najviše imaju Holstein rasu koja je prevashodno mliječna rasa.
Iako je ukupan izvoz mesa i mesnih prerađevina porastao za 62%, a voća i povrća i njihovih proizvoda za 30%, te žitarica, zrnjevlja i bilja za 16%, problem i dalje ostaje izvoz poluproizvoda i sirovina u industriji, smatra Tošić.
Mi dalje u našem izvozu konstantno izvozimo sjedala, aluminij u sirovom stanju, obuću sa vanjskim đonovima, znači drvo obrađeno po dužini i električnu energiju, sve proizvodi koji nam ne daju za pravo da imamo veliku finalizaciju i to je ono što će sigurno i dalje opterećivati našu privredu.
Ekonomista Siniša Pepić smatra da država mora pomoći industriji u osposobljavanju pogona za finalnu proizvodnju, ali isto tako i u promociji BH proizvoda na stranom tržištu, što sada ne radi. I to je razlog što osim poljoprivrede izvozimo samo sirovine i poluproizvode.
Mi moramo biti svjesni da naše robe, finalni proizvodi, ili se za njih ne zna ili nisu konkurentni na međunarodnom tržištu. Ono gdje naši proizvodi nisu konkurentni, država može sa odgovarajućim subvencijama, izvoznim granama, da omogući našim proizvođačima da investicijama modernizovane pogone da postanu konkurentni. Ali kad je u pitanju promocija naših proizvođača, odnosno pronalaženja poslovnih partnera, tu treba primijeniti modele razvijenih država koje imaju pri Ministarstvu vanjskih poslova čitava odjeljenja koja su isključivo servis privrednim subjektima koji žele da posluju van zemlje.
Ministar Šarović sa druge strane do kraja godine ne očekuje značajni rast uvoza ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, ali je uvjeren u dalji rast izvoza.
Posebno ako imamo u vidu da se očekuje dalji napredak u izvozu u poljoprivrednom sektoru, posebno mlijeka i mliječnih proizvoda, jer smo od skora dobili EU broj. Očekujem dalji rast izvoza u industriji namještaja, u namjenskoj industriji, u tekstilnoj i obućarskoj industriji i standardno izvoz kada je u pitanju ruda, odnosno ugalje.
Ono što može da zabrinjava jeste zatvaranje granica zbog migrantske krize, što se prema mišljenju Tošića može negativno odraziti na BH izvoz.
Vidimo koliko to već izaziva štete, posebno u saobraćaju, kada je riječ u našoj ovoj komunikaciji zemalja CEFTA, i ono što nas posebno brine, sad bi se upravo moglo da prelije i prema našim graničnim prelazima, posebno u prevozu i transportu roba, jer zastoj od nekoliko dana je veliki, a kamoli da se to produži na desetine dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zamislite grad u sred planina i šuma u kojem vlada nestašica vode. Redukcija u Sarajevu traje već nekoliko godina i uglavnom su pipe zavrtane noću. Sada ne teče ni danju, a skorog rješenja niti ima, niti ga ko pominje. Priču ima Dženana Halimović.
Glavni grad Bosne i Hercegovine, koji se do prije nekoliko godina mogao pohvaliti izuzetno kvalitetnom pitkom vodom koja je bila u izobilju, unazad nekoliko godina suočava se s redukcijama vode u noćnim satima, a odnedavno pojedini dijelovi vode nemaju ni tokom dana.
Jako je nezgodno večernjim časovima kad ne možeš dobiješ higijenu i ovo stvar.
Po noći pa dana. Nema preko dana, od pola deset, pa do tri, četiri tamo, a po noći nema nikakvu tako. Kad dođe voda u poslužbe nas mješi, koristi.
I dan i noć nema vodi.
Iz vodovoda pravdaju ovakve redukcije nezapamćenim sušama. Ipak s kišama neće prestati problemi Sarajlija, kaže glasnogovornik Kenan Džipa.
I ako bude znači padavina, to neće obustaviti noćne redukcije koje se obavljaju već dugi niz godina. Zbog čega se vrše redukcije? Je stara dotrajala vodovodna mreža i svi prateći objekti vodovodnog sistema. Drugi problem koji je također evidentan je ilegalna potrošnja vode.
Urušavanje sistema trajalo je godinama, nedomaćinski se odnosilo prema vodovodnoj mreži i nije se ulagalo u infrastrukturu. Direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Tarik Kupusović.
Održavanje sistema, dijelova koji se moraju svake 2, 3, 5 godina zamijeniti, to je izostalo zadnjih 15 godina, kažem, jer je 5 godina nakon rata vodovod potpuno bio obnovljen. I onda je sva naplata od potrošača trošena na druge stvari, a ne na amortizaciju.
Inspekcijski organi tek su nedavno počeli kontrolu priključaka, ali i potrošnje. Otkrilo se mnogo šta, kaže premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković.
Ugostiteljske objekte koji troše kubik mjesečno, hotele sa bazenima koji troše 100 kubika, potpuni nesrazmjer u dijelu autopravnica od kojih 20% ima potrošnju 0, 30% ima potrošnju do 10 kubika, znači to su informacije koje su zaista zastrašujuće.
Ne plaćiše tako duguju preko 300.000 eura. Curenjem u sistemu gube se 3/4 vode dok jedna dođe do krajnjih potrošača. Tako su gubici vode u Sarajevu na razini afričkih zemalja koje imaju gubitke po 70-80%, dok je preporuka Svjetske banke da ne smiju biti veći od 25%. Šta je inspekcija radila do sada i zašto je vodovod dozvolio očite zloupotrebe koje se prelamaju preko leđa građana? Zastupnik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Peđa Kojović, odgovara.
Nemojte nikada pomisliti da je ova krađa koja se događa u vodovodu već 20 godina bila moguća bez direktnog učešća ljudi koji rade u vodovodu, bez direktnog učešća ljudi koji su rukovodili vodovodom i bez direktnog učešća ljudi u vladi u čijoj je vodovod nadležan.
Sarajevski vodovod i kanalizacija imaju jednak broj zaposlenih kao vodovod u Pragu, čija je mreža i površina nekoliko puta veća od Sarajeva. Zdravlje je ono čijeg se narušavanje građani najviše plaše. U posljednjih mjesec dana Sarajevom hara stomačni virus, potvrdio je glasnogovornik domova zdravlja kantona Sarajevo Arman Šarkić. Mada nema zvanične potvrde, moguće je da je uzrok i voda.
Vjerovatno je to jedan od uzroka, dakle uopšte nije isključeno, jer je poznato, dakle i laiku da česte redukcije vode izazivaju onda dakle vodu u vodovodnim cijevima koja nije pročišćena do kraja. Mislim da su svi subjekti trebali malo agilnije uključiti da vidimo zaista da li je to jedan od uzroka, ako ne možda jedini, ali moramo imati činjenicu za to.
Tako Sarajevo, nekada čuveno po izvorištima i kvaliteti vode koji su među najboljima u Europi, još najmanje godinu dana čekat će na normalizaciju stanja. Građani će vodu točiti u kanistere i evocirati gorke uspomene iz ratnih vremena kad su svaku kap čuvali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.